Amerikāņu mākslīgā intelekta programmētāji attīsta tehnoloģijas, kas spēj uzņēmuma iekšējās komunikācijas tīklos atpazīt seksuālo un cita veida aizskaršanu. Tā janvāra sākumā ziņoja britu laikraksts The Guardian. Šāda veida tehnoloģijas sauc par hashtag MeTooBots, saistībā ar kustību, kur aicināja cilvēkiem, izmantojot tēmturi MeToo, jeb latviski es arī, ziņot par piedzīvoto seksuālo aizskaršanu. Šie boti, izmantojot tekstveida vai citus datus, iemācās atpazīt sakarības un pamanīt līdzīgas pazīmes cita veida saturā. Tildes biznesa attīstības direktors Kaspars Kauliņš atzīst, ka ir skeptisks par šādu tehnoloģijas pielietojumu.
Var jau teikt tā, ja tā saraksta notiek darba kontekstā vai darba kaut kādos kanālos, e-pastos, čatos vai kā savādāk, nu tad tā ir darba vide un līdz ar to tad organizācija drīkst zināt, ko tad darbinieki tur raksta. Bet nu, tā jau reālā dzīvē nestrādā, ja mēs jau izmantojam arī šos darba komunikācijas kanālus, arī kaut kāda personīga attiecība veidošanai. Un nevienmēr tās ir ar ļaunu nolūku vai kā citādi. Ja? Un tad līdz ar to tā privātuma robeža viņi ir ārkārtīgi tuvu.
Turklāt mākslīgais intelekts nesaprot saturu, līdz ar to tas var viegli kļūdīties. Kaspars Kauliņš arī stāsta, ka šādu tehnoloģiju latviskošana būtu teju neiespējama. Algoritmi analizē saturu balstoties uz iemācītām frāzēm vai sakarībām, tātad šis process ir valodas specifisks. Un šajā gadījumā tieši tulkošana nederēs, jo frāzes un citas teikuma konstrukcijas vienā valodā var nenozīmēt to pašu, ko citā.
Es īstenībā brīnos arī nedaudz par šiem izstrādātājiem, kur viņi ir dabūjuši tos datus, un iespējams no kaut kādām tiesu lietām, kur ir kaut kādas, nu teiksim, no Amerikā ir tā, ka ja ir šīs tiesu prāvas, tās liecības sarunu ieraksti vai e-pasti, viņi ir pieejami publiski. Nu, iespējams, ka viņi ir vākuši apzināti šos datus un tad izveidojuši to, nu, satrenējuši tās sistēmas. Tā kā mums nav šādas, pirmkārt, tiesu prakses, otrkārt, arī lietu materiālus Latvijā visbiežāk nepublicēt. Tā kā es domāju, ka mums arī būtu ārkārtīgi sarežģīts iegūt šādas datus.
Par uzņēmumu Tilda Kaspars Kauliņš stāsta, ka viņiem ir samērā neliels un saliedēts kolektīvs, un līdz šim šādas situācijas nav bijušas. Uzrunājām arī uzņēmumu draugiem grupu. Runas vīrs Jānis Palkaunieks stāstīja, ka arī viņiem šāda precedenta nav bijis. Līdz ar to uzņēmumā nav izstrādātas politikas, kā šādās situācijās rīkoties. Darbinieki gan esot informēti, ka jāvēršas pie vadības un problēma tiks risināta. Sava pieeja gan ir SEB bankai. Organizāciju komunikācijas vadītāja Kristīna Šonmane atzīst, ka arī viņiem seksuālās aizskaršanas gadījumi nav bijuši. Tomēr ir savi mehānismi, kā darbinieki varētu no tās izvairīties vai par to ziņot.
SEB bankā ir e-pasta adrese, uz kuru darbinieks anonīmi var ziņot par situācijām, kuras viņam šiet emocionāli nepamatotas vai nepatīkamas. Ar darbiniekiem mēs esam uzsākuši sarunas par tēmām, par viedokļu dažādību, kultūru dažādību. Un varbūt trešā lieta IT sistēmās ir paredzēta ierobežojumi, pieejas slēgšana saturam, kas varētu būt apšaubams vai kaut kādā citā veidā darbiniekam nepatīkams.
Runājot par statistiku, nav datu par seksuālās aizskaršanas gadījumiem darba vietā Latvijā. Pasaules dati rāda, ka 30 līdz 50% sieviešu ir saskārušās ar šāda veida vardarbību. Turklāt pētījumi, kur respondenti varēja aptaujas aizpildīt anonīmi, rāda, ka 90% sieviešu nevēršas pēc palīdzības šādos gadījumos. Centra Mārta projektu vadītāja Lelde Vaivoda stāsta, ka bieži cilvēki neapzinās, ka seksuālā aizskaršana ir problēma.
Man liekas, ka cilvēkiem ļoti bieži tā sajūta, ka nekas jau nebija. Un ko tad es iešu par to kaut kā runāt, ko tad es iešu kaut kā taisīt problēmu tukšā gaisā? Tas ir tāds uzstādījums, kurš ļoti, nu, ļoti populārs. Un, jā, bet, protams, ka ir gadījumi, kur mēs arī saskaramies un cilvēki mums par to informē. Jā, man liekas, ka to varbūt kaut kādā mērā var minēt, kā piemēram, ja tava darba vieta ir internets, tad arī daudz vairāk, protams, saskaries ar kaut kādu aizskārumu. Īsumā problēma ir, viņa nav ļoti redzama, par viņu maz runā. Un pārsvarā cilvēki jau arī, nu, tā kā varbūt neapzinās, ka tā ir problēma.
Robežu, kur sākas seksuālā aizskaršana, nav viegli noteikt, jo tas ir individuāli un atkarīgs no cilvēka uztveres. Centra Mārta pārstāve stāsta, ka līdz ar tehnoloģiju attīstību ir paplašinājušās iespējas kādu seksuāli aizskart, īpaši, kad to var darīt anonīmi. Tomēr arī viņa neuzskata, ka iekšējo komunikāciju tīklu monitorēšana ir pareizais risinājums, ņemot vērā, cik daudz tagad runā par datu aizsardzību.
Es arī domāju par to, nu kā novērst seksuālu aizskaršanu gan darba vietā, gan citur. Un šķiet, ir trīs tādi elementi, ļoti būtiski, no kuriem pirmais ir atpazīt, kas vispār ir seksuāla aizskaršana, definēt, kas tas ir un saprast, ka tā ir problēma. Otrais tad ir tādi, nu, tā kā prevencija, ja mēģinām to novērst jau pirms tas ir noticis, un tad trešais, jā, tā lielākā seku sistēma, kas tad notiek tad, ja ir šāds gadījums bijis.
Darba devējiem būtu darbinieki par šiem elementiem jāinformē, lai cīnītos ar problēmu jau saknē. Latvijā līdz šim ir notikusi viena tiesvedība par seksuālo aizskaršanu. Paula Dēvica speciāli Latvijas radio.